φίλοι, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να πούμε. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Και φέτος, κάθε Παρασκευή, στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζερβά.
Μ' αρέσει που τα λες, να μην έγινε τίποτα.
Μα δεν λείψαμε και πολύ, οπότε...
Καθόλου δεν λείψαμε, ρε εσύ. Με εμένα μου φαίνεται σαν προχτές, δηλαδή, που λέγαμε
δηλαδή,
καλό καλοκαίρι.
Δηλαδή, ναι, μπράβο, 27 Ιουλίου ήταν
ναι,
που...
Ναι, πότε, θα τα πούμε, είπαμε, ξέρω, μέσα Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
Μπράβο, ναι. Κάνα δύο εβδομάδες, έτσι και τα λοιπά.
Τώρα είναι, και τώρα είναι 30 Αυγούστου.
Εντάξει, ελπίζουμε να περάσατε καλά ή να περνάτε καλά όσοι δεν έχετε γυρίσει ή επιστρέφετε τις επόμενες μέρες.
Ή για κάποιους λίγους που μπορεί τώρα να ξεκινάνε οι διακοπές.
Ή κάποιοι συνάδελφοι που μπορεί με βάση τον προγραμματισμό των αδειών να ξεκινήσανε πιο αργά ή να ξεκινάνε και τώρα. Φέτος το Πάμε Web Radio ξεκίνησε νωρίτερα, γιατί ξεκίνησαν νωρίτερα άλλοι για μας, συνάδελφοι. Και νομίζω ότι και όσοι ήταν εδώ, αλλά και όσοι δεν ήταν εδώ και ακούγανε τα νέα, θα είδαν ότι από το καλοκαίρι δούλευε φουλ, έτσι δεν είναι Δημήτρη, το κοινοβούλιο εκεί πέρα, το Υπουργείο Εργασίας, με εξαγγελίες για τα συνδικάτα, με εξαγγελίες για τους εργαζόμενους κτλ. Εξαγγελίες που συνεχίζονται και αυτές τις μέρες και διάφορα που ακούγονται. Οπότε...
Και με fast track διαδικασίες.
Και με fast track διαδικασίες μέσα στο καλοκαίρι, τροπολογίες της τελευταία στιγμή. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά.
Τα 3/4 των νομοσχεδίων ήταν με τη σήμανση του κατεπήγοντος ή του επήγοντος.
Οι τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια κτλ. Οπότε ήταν ένα καλοκαίρι γεμάτο. Ένα καλοκαίρι στο οποίο για μια ακόμα φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, ότι η πρώτη κυβέρνηση που πάνε το κάνει αυτό, προσπάθησαν και προσπαθούν να περάσουν πράγματα για τους εργαζόμενους, αλλά χωρίς τους εργαζόμενους. Οπότε ήταν αυτονόητο ότι και το ραδιόφωνο των ταξικών συνδικάτων, έτσι από όσο πιο νωρίς γίνεται, και για να είναι κοντά στους συναδέλφους και για να συμβάλλει όσο μπορεί στο να υπάρχει ενημέρωση και σε όλα τα συνδικάτα, αλλά και να πούμε και ειδικά για μας εδώ και, στον κλάδο του φαρμάκου, που και όπως σε όλους τους κλάδους αυτές οι εξελίξεις αφορούν όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο τους συνδικαλιστές ή ακόμα όσους είναι μέλη των ταξικών, ας πούμε, συνδικάτων.
Απλώς να πούμε ότι και εμείς κάπως αλλιώς είχαμε φανταστεί την πρώτη εκπομπή.
Ναι, καταρχάς, πιο χαλαρή, πιο...
Καταρχάς, ναι, την είχαμε φανταστεί να ξεκινάει λίγο πιο μετά. Έως αρκετά πιο μετά. Ναι. Γιατί και οι παραγωγοί, ας πούμε, θέλουν την ξεκούρασή τους. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά φανταζόμασταν, να είναι μια πραγματικά πιο χαλαρή εκπομπή. Να πούμε πώς θα περάσαμε το καλοκαίρι.
Ναι, ναι.
Να ρωτήσουμε για τις ερωτικές επιτυχίες του Άρη, ο οποίος δεν ξέρουμε τι έκανε στις παραλίες της Αττικής, του Αιγαίου, του Ιωνίου, της Πελοποννήσου. Πού πήγες, Άρη?
Του Ιωνίου. Αυτά. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Όλα τα μέρη
θα
είναι έτσι.
Θα σας αποζημιώσουμε όμως, δηλαδή θα μας πει τις περιπέτειες.
Το κρατάμε και στην πορεία, ναι, σε κάποια άλλη.
Ο οποίος Άρης, γιατί δεν το είπαμε, είναι ο άνθρωπος στον οποίο
και φέτος
οφείλουμε τη ραδιοφωνική μας ύπαρξη.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπορεί την υποδομή, την υλική να μας την παρέχει το Πάμε.
Αλλά χωρίς τον Άρη,
αλλά
γρανάζει.
Χωρίς τον Άρη, γρανάζει δεν γυρνά.
Ακριβώς.
Κάπου εδώ βόσκηκε ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, ο οποίος άρον-άρον μας έφερε καλοκαιριάτικα να κάνουμε εκπομπή, αλλά αυτός κάπου την έχει κάνει. Αν ακούσετε μια πόρτα να ανοίγει, θα είναι ο Δημήτρης Άτρας, ο αρχισυντάκτης εκπομπής, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον λέμε αρχισυντάκτη. Ένα θέμα δεν μας έχει δώσει.
Που παρουσιάζει και τα εργατικά δελτία.
Παρουσιάζει και τα εργατικά δελτία, ναι, ναι.
Που έχει όλα τα σπουδαία, έτσι, και σημαντικά νέα για τα εργατικά συνδικάτα κάθε μέρα.
Οπότε,
να ακούσουμε το πρώτο.
Να ακούσουμε τραγούδι, αλλά να πούμε τι θα πούμε, Βαγγέλη, σήμερα, δηλαδή.
Εντάξει.
Θα πούμε για αυτά τα πολύ ωραία νομοσχέδια που μας ήρθαν μέσα στο κάτω καλοκαίρο και αφορούν όχι μόνο τους εργαζόμενους, όπως είπες, όλους τους εργαζόμενους.
Είτε είναι συνδικαλισμένοι είτε όχι. Εντάξει, τώρα το κεντρικό θέμα, συνάδελφοι, το είπε και ο Δημήτρης πριν, είναι εξαγγελίες του Υπουργείου Εργοδοσίας, πώς αλλιώς θα το πει κανείς τώρα αυτό το Υπουργείο, του κυρίου Βρούτση, η οποία είναι και συνέχεια προηγούμενων αντεργατικών μέτρων προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι εξαγγελίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, εντός εισαγωγικών ψηφοφορία. Θα εξηγήσουμε αναλυτικά τι είναι και τα ηλεκτρονικά και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Μητρό, το λέει ο Υπουργός, ας πούμε, των συνδικάτων. Και το άλλο μεγάλο και σημαντικό νέο, το οποίο θα πούμε και γι' αυτό σήμερα κάποια πράγματα, είναι το νομοσχέδιο για τα προσωπικά δεδομένα.
Για τα προσωπικά δεδομένα, που νομίζω ότι έχει άμεση σχέση με τα προηγούμενα.
Ακριβώς, και αφορά και ειδικά, συνάδελφοι, το κομμάτι των εργαζομένων, των χώρων δουλειάς και του εργατικού κινήματος. Γιατί Ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό το νομοσχέδιο, και θα τα πούμε και μετά, αφορά τη συλλογή, τους τρόπους συλλογής δεδομένων από την εργοδοσία μέσα στους χώρους δουλειάς και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την εργοδοσία. Έτσι. Οπότε πάμε. Στρέφουμε, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6.
Καλωσόρισε και τον Σάντρα.
Αυτό, καλωσορίζουμε και τον συνάδελφο τον Δημήτρη. Εγώ τον καλωσόρισα και πριν. Με καλωσόρισε μάλλον. Και καλωσορίζουμε και τον συνάδελφο τον Δημήτρη στην παρέα μας. Λέγαμε λοιπόν, συνάδελφοι, ότι σήμερα έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα.
Ο παραπάνω έχουμε.
Και είναι παραπάνω, τα δύο μεγαλύτερα όμως.
Να τα πάρουμε και τα λίγο πρώτα, χρονικά.
Ναι, ναι, για να τα πάρουμε και χρονικά. Το πρώτο είναι το θέμα με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τις αντεργατικές εξαγγελίες του Υπουργείου Εργοδοσίας και του Υπουργού του κυρίου Βρούτση, που γίνανε από τον Ιούλιο ουσιαστικά, αλλά συνεχίζουν να διαρρέουν στα μέσα. Πριν από λίγες ώρες, να πούμε, όπως υπόθηκε και από το εργατικό δελτίο του ΠΑΜΕ πριν, ότι έχει βγάλει και ανακοίνωση το ΠΑΜΕ για τα σχέδια που διαρρέουν, ότι ο Υπουργός μπορεί και τις επόμενες μέρες με μια άθλια διαδικασία αντίστοιχη με το καλοκαιριού, δηλαδή τροπολογίες τελευταίας στιγμής, κατεπήγοντα άσχετα νομοσχέδια κτλ., ενδεχομένως να αποπειραθεί να περάσει αυτά τα μέτρα. Οπότε, πριν προχωρήσουμε στην κουβέντα, νομίζω ότι έχει νόημα να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, γιατί και καλύπτει και το ζήτημα, αλλά είναι και ξεκάθαρη και όσον αφορά και το περιεχόμενο αυτών των εξαγγελιών και ποια πρέπει να είναι, ας πούμε, και η απάντηση των εργαζομένων.
Λοιπόν, η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, η οποία βγήκε πριν λίγες ώρες και αφορά ουσιαστικά αυτό που υποθέτουμε και εμείς μεριζόμαστε, ότι με αυτή τη διαδικασία κατεπήγοντος και ως τσόντα, να πούμε, σε κάτι άσχετο, μπορεί να μας περάσει σαν νομοσχέδιο. Η ανακοίνωση που πάμε, λοιπόν, λέει: κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, τη συλλογική οργάνωση και τους αγώνες των εργαζομένων, να μην περάσει το σχέδιο της κυβέρνησης της Δημοκρατίας να βάλει συνδικαλιστική δράση στο γύψο. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλους τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα. Να απαντήσουμε αγωνιστικά και απεργιακά στη βρώμικη επιχείρηση της κυβέρνησης να παρέμβει ομά στη δράση και τη λειτουργία των συνδικάτων στο δικαίωμα στην απεργία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ και τους απεργοκτόνους νόμους που έφερε το 2018, βαθαίνοντας την επίθεση. Σχεδιάζει να φέρει τροπολογίες που θα νομιμοποιούν και θα επεκτείνουν την κρατική και εργοδοτική παρέμβαση μέσα στα συνδικάτα, θα καταργούν τα καταστατικά των σωματείων, θα φακελώνουν όλους τους συνδικαλισμένους εργαζόμενους, θα βοηθούν την εργοδοσία να μην προσλαμβάνει ενοχλητικές φωνές, θα φακελώνουν συνολικά τη συνδικαλιστική δράση, καταργώντας στην ουσία τις συλλογικές διαδικασίες για τη λήψη αγωνιστικών κινητοποιήσεων, όπως γενικές συνελεύσεις. Η επίθεση είναι συγκεκριμένη και στο στόχαστρο βρίσκονται τα σωματεία και το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, το δικαίωμα στη συλλογική δράση και τους αγώνες του εργαζόμενου λαού. Η κυβερνητική παρέμβαση αποτελεί στην ουσία μορφή καταστολής του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Για εμάς είναι μάχη για την ύπαρξη των συνδικάτων. Η κυβέρνηση, υλοποιώντας τους πόθους του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων, θέλει να τελειώνει μια και καλή με οποιαδήποτε οργανωμένη φωνή αμφισβήτησης και σύγκρουσης μέσα στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς. Με ψευδεπίγραφα επιχειρήματα περί δημοκρατίας, πριν λίγες μέρες ψήφισα νόμο που δίνει στους δημάρχους και τους περιφερειάρχες τη δυνατότητα να αποφασίζουν για σημαντικά ζητήματα ως μονάρχες, παρότι αποτελούν μια μικρή μειοψηφία στο συμβούλια τους. Η ίδια κυβέρνηση αποφασίζει ενώ αποτελεί το 40 του 58% του εκλογικού σώματος. Για τον εργάτη όμως παλεύει για το ψωμί του και για τη ζωή του, απαιτούν και ζητάνε καθολική συμμετοχή και με πλήρες φακέλωμα σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες που συμμετέχει. Ομολογία γι' αυτό είναι τα λόγια του ίδιου του Υπουργού Βρούτση, που πριν λίγες μέρες και μπροστά στην κατάργηση της προσχηματικής διάταξης για την αιτιολόγηση της απόλυσης, ισχυριζόταν ότι οι εργαζόμενοι με τον προηγούμενο νόμο δεν θα έβρισκαν δουλειά επειδή θα ήταν φακελωμένοι. Είναι καθαρό. Με την πλήρη αλλαγή του χαρακτήρα των σωματείων και το αυστηρό φακέλωμα των εργαζομένων, στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στη συλλογική δράση. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα είναι το μέσο ώστε να γνωρίζει η εργοδοσία ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι στα σωματεία τους, αν συμμετέχουν στις μαζικές συλλογικές διαδικασίες και συνελεύσεις τι ψηφίζουν. Θέλουν τον κάθε εργαζόμενο αποκομμένο να μην συμμετέχει ενεργά στις συλλογικές διαδικασίες, να αποφασίζουν άλλοι για αυτόν για ζητήματα που τον αφορούν χωρίς να είναι παρόν. Να βρίσκεται μακριά και έξω από τις συλλογικές συζητήσεις, αυτή τη διάτερη διαδικασία κάτω από τα βλέμματα της εργοδοσίας και με παρούσα την εργοδοτική τρομοκρατία, τη βαφτίζουν δημοκρατική διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο. Και συνεχίζει η ανακοίνωση ότι το ήδη περίπλοκο και ασφικτικό πλαίσιο για να είναι νόμιμη απεργία στα δικαστήρια πλέον γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 90% βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές. Δεν τους αρκεί. Ο στόχος είναι το 100% των απεργιών να βγαίνουν παράνομες, οι αγωνιστές να διώκονται και τα σωματεία να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος. Ανοίγει ο δρόμος για ακόμα περισσότερες διώξεις συνδικαλιστών, για ένταση στις ποινικοποίησεις των εργατικών αγώνων, στους αγώνες για καλύτερο μεροκάματο, ανθρώπινο ωράριο, μάλλον. Ναι, για καλύτερο μεροκάμα το ανθρώπινο ωράριο για σύγχρονους όρους δουλειάς, για το τσάκισμα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Ήδη υπάρχει ένα αρνητικό υπόβαθρο με την προάσπιση του διευθυντικού δικαιώματος απέναντι στην εργατική προστασία. Παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα διαφύλαξης κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων μπροστά σε κάθε ενδεχόμενο που μπορεί στο μέλλον να τους δημιουργήσει προβλήματα, να τους βάλει εμπόδια στην υλοποίηση της πολιτικής τους. Στην ουσία, ομολογούν πως μπροστά στα μέτρα και την επίθεση που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα θέλουν να δέσουν το γάιδαρό τους, δηλαδή να αφοπλίσουν το οργανωμένο αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα και να το πετάξουν στην άκρη. Αυτή είναι η κανονικότητα που αναφέρουν και διαλαλούν. Θέλουν τους εργαζόμενους συμβιβασμένους με τα ψίχουλα και παράλληλα φημωμένους χωρίς δικαιώματα. Λοιπόν, Βαγγέλη, αυτή είναι η περιγραφή. Καταλήγει και κάπου η ανακοίνωση, θα το πούμε στο τέλος. Εδώ μέσα η ανακοίνωση βάζει κάποια πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς είχαμε σκοπό εμείς να τα κουβεντιάσουμε και είχε να κάνει με το νόμο που έφερε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εργασίας ο κύριος Βρούτσης, και αφορά τη λειτουργία των συνδικάτων. Αυτό εννοεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν το θέλεις, και το ηλεκτρονικό φακέλωμα, όπως επίσης και τον τρόπο μέσα από τον οποίο μπορεί να λαμβάνεται απόφαση για μια απεργία ή εν πάση τόση για οποιαδήποτε απόφαση. Μη στεκόμαστε μόνο στην απεργία. Και είναι, να το πούμε έτσι, όπως το λέει ο ίδιος ο κύριος Βρούτσης, δανείζομαι και το κομμάτι που είχε φτιάξει και νομίζω θα το βγάλουμε και στο συνδικάτο, ότι δημιουργείται, λέει, ηλεκτρονικό μητρό συνδικαλιστικών οργανώσεων και στελεχών. Δεύτερον, λέει ο Βρούτσης, ό,τι αφορά το θέμα της απεργίας, καθιερώνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία στις διαδικασίες για τις απεργίες για να υπάρχει το δικαίωμα στον κάθε εργαζόμενο να ψηφίζει και όχι οι λίγοι να αποφασίζουν για τους πολλούς. Λοιπόν, αυτό ήταν το πράγμα το οποίο πυροδότησε, ένα από αυτά που πυροδότησαν την αντίδραση και των συνδικάτων και του ΠΑΜΕ, και είμαστε έτοιμοι μπροστά σε κινητοποιήσεις. Θες να πεις δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό?
Έχει, όπως το λες Δημήτρη, έχει νόημα να το... Ίσως και για τους συναδέλφους που, εντάξει, εμείς τώρα τα συζητήσαμε, τα παρακολουθούμε. Το λέει και αναλυτικά και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, αλλά επειδή ήταν και καλοκαίρι και αυτό προσπάθησε να αξιοποιήσει η κυβέρνηση, ίσως έχει νόημα να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι και από την αρχή, όπως το ξεκίνησες. Όταν έγιναν οι προγραμματικές δηλώσεις της καινούργιας κυβέρνησης, συνάδελφοι, στο κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας, πέρα από άλλες αθλειότητες που γίνανε, που δεν θα σταθούμε τώρα εδώ για λόγους χρόνου, και ρυθμίσεις κτλ., από το Υπουργείο Εργασίας, από τον κύριο Βρούτση, υπόθηκαν ευθέως δύο αντεργατικές παρεμβάσεις αυταρχικές στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Νέες αυταρχικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τα ζητήματα για ζητήματα απεργιακών κινητοποιήσεων. Καταρχήν, Δημήτρη, έτσι, γιατί είναι προφανής ότι αυτό ο στόχος είναι να επεκταθεί. Και η δεύτερη αντεργατική εξαγγελία ήταν το θέμα, η εξαγγελία του ηλεκτρονικού μητρώου, έτσι το λέει ο Υπουργός, δηλαδή το ηλεκτρονικό φακέλωμα συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνδικάτων, συνδικαλιστικών στελεχών, αλλά και όλων των μελών ουσιαστικά των σωματείων. Η πρώτη αντεργατική εξαγγελία, η εξαγγελία για, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, υπόθηκε με το επιχείρημα που είπε και πριν ο Δημήτρης και το λέει και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, ότι δήθεν έτσι θα εκδημοκρατιστούν οι διαδικασίες των εργαζομένων, γιατί με την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είναι και πιο εύκολο, έτσι λέει ο Υπουργός, να ψηφίζουν και θα ψηφίζουν και περισσότεροι. Αυτό, συνάδελφοι, είναι μια άθλια προπαγάνδα και μαύρη προπαγάνδα, μέσα από την οποία και ο Υπουργός και διάφορα φιλοκυβερνητικά μέσα στο καλοκαίρι και αυτές τις μέρες, και θα τα δούμε και στη συνέχεια, προσπαθούν να εξομοιώσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία με τις κανονικές ψηφοφορίες των μαζικών διαδικασιών του εργατικού κινήματος. Έχει ίσως νόημα να προσέξουμε εδώ πέρα την παγίδα. Η σύγκριση δεν γίνεται ανάμεσα σε μια, πώς να το πω, μειοψηφική, ας πούμε, ψηφοφορία και μια πλειοψηφική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπου θα ψηφίζουν περισσότερα άτομα και άρα θα είναι πιο δημοκρατικά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία εντός εισαγωγικών δεν είναι κανονική ψηφοφορία και δεν μπορεί να είναι μέσω απόφασης των μαζικών διαδικασιών του εργατικού κινήματος. Γιατί η ψηφοφορία στα συνδικάτα, συνάδελφοι, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όσοι έχετε έρθει και έχετε συμμετάσχει σε αρχαιρεσίες, σε γενικές συνελεύσεις κτλ., ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία του εργατικού κινήματος, η ψηφοφορία στα συνδικάτα δεν είναι διαδικασία μόνο που κάποιος λέει ναι, όχι, ή που θα μπορούσε να πατήσει ένα κουμπί. Προϋποθέτει διάλογο, προϋποθέτει συμμετοχή, προϋποθέτει προτάσεις.
Αντιπαράθεση
ενδεχομένως, διαφορετικές απόψεις, δημοκρατία, και προϋποθέτει δέσμευση για πραγματική δράση, και για όλους αυτούς τους λόγους, συνάδελφοι, δεν υπάρχει ψηφοφορία στα συνδικάτα χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία. Και αυτός είναι και ο λόγος που ακόμα και υπάρχουσα παλιά εργατική νομοθεσία, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, ο 1264 απαγόρευε χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, για παράδειγμα, ψηφοφορίες. Απαγορεύει δηλαδή.
Επιστολικές
ψήφους, διαβοής να αποφασίζουν οι γενικές συνελεύσεις. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο 1264 του 82. Άρα έρχεται τώρα η κυβέρνηση παρουσιάζει μια ηλεκτρονική δίθεν ψηφοφορία σαν πιο εύκολη ψηφοφορία και πλειοψηφική, ενώ δεν είναι καμία ψηφοφορία. Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν στην πράξη είναι να μετατρέψουν τις διαδικασίες των συνδικάτων σε ταμπέλες, σε πουκάμισο αδιανό, να μην συμμετέχουν εργαζόμενοι, να μην συζητάνε, να μην μαζεύονται μέσα στους χώρους δουλειάς, να μην γίνεται διάλογος αντιπαράθεση και κυρίως να μην υπάρχει εργατική δράση. Δεύτερον, με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες θέλουν να βρουν προσχήματα για να περιορίσουν την παρουσία των συνδικαλιστών στους χώρους δουλειάς, των συνδικάτων στους χώρους δουλειάς, με τη λογική ότι εδώ πέρα όλα λύνονται ηλεκτρονικά, παιδιά. Έχουμε γκάλοπ, έχουμε εκείνο, έχουμε τ' άλλο κτλ. Επίσης, με όλο αυτό το σύστημα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών θέλουν να εντείνουν την εργοδοτική τρομοκρατία. Γιατί με αυτές τις ψευτοψηφοφορίες που πάνε να περάσουν στα συνδικάτα, βάζοντάς τις ηλεκτρονικά και έξω από τις διαδικασίες του εργατικού κινήματος, αυτό συνεπάγεται ηλεκτρονική πλατφόρμα, συνεπάγεται καταγραφή και συνεπάγεται σε κάθε ψήφο η οποία δεν είναι αυτοπρόσωπη, δηλαδή δεν είναι εκεί αυτός που ψηφίζει, σημαίνει ότι είναι ευάλωτη σε εργοδοτική τρομοκρατία, σε νοθείες, σε διαστρεβλώσεις, σε αλλοιώσεις και σε μια σειρά άλλα πράγματα. Άρα πρόκειται για ένα βαθιά αντεργατικό μέτρο χτυπήματος στην ουσία του συνδικαλιστικού κινήματος και της λειτουργίας και της δράσης των συνδικάτων, ευθεία παρέμβαση στο εσωτερικό κάθε στοιχειώδης δημοκρατικής διαδικασίας του ταξικού εργατικού κινήματος και γι' αυτό, συνάδελφοι, ουσιαστικά, και να το πούμε, είναι κήρυξη πολέμου απέναντι στα συνδικάτα, είναι επίθεση απέναντι στα ταξικά συνδικάτα, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλει να κάνει είναι να εμποδίσει τη λειτουργία τους, να εμποδίσει τη δράση τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό ξεκινάει από πού? Από την απεργία. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δηλαδή το πρώτο σημείο από το οποίο, στο οποίο πάνε να βάλουν εμπόδια είναι την απεργιακή απόφαση. Από εκεί θέλουν να ξεκινήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θυμίζουμε εδώ πέρα, συνάδελφοι, ότι ουσιαστικά η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η εξαγγελία του κυρίου Βρούτση, του Βρούτση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, δίθεν ψηφοφορία, ουσιαστικά είναι ψηφιοποίηση του νόμου της κυρίας Αχτσιόγλου για το 50-1 που κατέβηκε το 18. Αξιοποιεί δηλαδή το πρώτο εμπόδιο αντιαπεργιακό που έβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση, πάει να το κάνει ηλεκτρονικό για να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο τώρα. Και ακόμα πιο δύσκολο να μπορείς να συζητήσεις, να μαζευτείς και στο χώρο δουλειάς σου και να αποφασίσεις. Άρα πρόκειται για ένα βαθιά αντεργατικό μέτρο. Είναι μαύρη προπαγάνδα ότι δήθεν αυτά είναι δημοκρατικά πιο εύκολα κτλ. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Τα συνδικάτα δεν είναι τηλεπαιχνίδι να πατάς με το κοντρόλ και να αποφασίζεις. Δεν είναι Eurovision το ταξικό εργατικό κίνημα που κάθεσαι σε ένα καναπέ με το τηλεκοντρόλ. Εκεί αποφασίζεις για τη ζωή σου, για το ψωμί σου, για το μέλλον σου, για τη δουλειά σου. Και αυτή η απόφαση δεν υπάρχει άμα δεν είσαι εκεί. Θα την πάρουν άλλοι για σένα. Και αυτή η απόφαση δεν υπάρχει αν δεν συμμετέχεις εσύ στην εφαρμογή της την επόμενη μέρα. Άρα με ένα τηλεκοντρόλ μπροστά σε ένα καναπέ θέλουν να σε κάνουν ουσιαστικά να νομίζεις ότι κάτι πάτησες, να μην αποφασίζεις για τίποτα, να μην υπάρχει κανένας έλεγχος, να υπάρχει εργοδοτική τρομοκρατία, να υπάρχουν οθείες, να μείνεις μόνο με το τηλεκοντρόλ, να μην υπάρχουν εργατικοί αγώνες και μετά θα στο πάρουν στο τέλος και το τηλεκοντρόλ, θα σου κλείσουν και την τηλεόραση και δεν θα υπάρχει τίποτα να διεκδικήσεις. Αυτό είναι, συνάδελφοι, που θέλουν να πάρουν τώρα και γι' αυτό βλέπετε ότι και το ΠΑΜΕ, ας πούμε, καλεί, ας πούμε, όλους τους εργαζόμενους να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν.
Είναι αυτό που είπε, Βαγγέλη, η γυναίκα νεκροταφείου θέλουν να.
Στους χώρους δουλειάς.
Να φέρουν στους χώρους δουλειάς, να δημιουργήσουν. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ούτε η συμμετοχή, ούτε η πλειοψηφία. Και πολύ καλά, νομίζω, το βάζει και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, ότι διάολε, ακόμα και οι πλειοψηφίες δημιουργούνται από τους συμμετέχοντες.
Όχι τους απόντες.
Όχι από τους απόντες. Λοιπόν, έτσι όπως εκλέγονται στο αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα οι κυβερνήσεις, έτσι όπως παίρνονται οι αποφάσεις. Να, γι' αυτό έφερε και το παράδειγμα των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις τέτοια απέτηση από συνδικάτα. Και να πούμε και το άλλο. Γνωριζόμαστε, νομίζω, όλοι πάρα πολύ καλά. Ήδη εμείς, ας πούμε, στα συνδικάτο φαρμάκου, πόσο κάνουμε, 3-4 χρόνια εκπομπή. Σε αυτά τα 3-4 χρόνια έχουν γίνει και ανοιχτά δουσού, ας πούμε, του συνδικάτου, έχουν γίνει γενικές συνελεύσεις. Εάν κάποιος, ρε συνάδελφοι, σκίζεται και χτυπιέται να οι γενικές συνελεύσεις να έχουν συμμετοχή και να λέμε όσοι περισσότεροι μπορείτε, ελάτε, γιατί θα μιλήσουμε, θα κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, καταρχάς είναι τα ίδια τα ταξικά συνδικάτα που θέλουν τη συμμετοχή. Είναι τα ταξικά συνδικάτα που θέλουν μέσους χώρους δουλειάς, επιχειρησιακά σωματεία, ζωντανές γενικές συνελεύσεις που οι εργαζόμενοι να συναποφασίζουν. Αυτό το ταλαβεράκι, έτσι όπως το περιέγραψε πάρα πολύ καλά ο Βαγγέλης, και θέλω να προσθέσω τίποτα παραπάνω, γιατί νομίζω τα είπε πάρα πολύ καλά, δεν έχει καμία σχέση με την κάψα και τον πόνο που υποτίθεται έχει πιάσει κάποιος για το ότι οι εργαζόμενοι, ας πούμε, δεν συμμετέχουν ή ότι οι αποφάσεις παίρνονται ερήμην τους. Είναι ένα παραμύθι χωρίς δράκο. το οποίο απλά το μόνο που θέλει να πετύχει είναι τελικά να υπάρχει, ας πούμε, μια κινησία, μια νέκρα, να μην κινείται τίποτα, να μην τους απειλεί τίποτα, να αισθάνονται αυτοί και για αυτούς για τους οποίους δουλεύουν. Γι' αυτό και ο ΣΕΒ χαιρετίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και νομοσχέδια. Λοιπόν, να πετύχουν ουσιαστικά, πώς να το πούμε, την απονέκρωση κάθε οποιασδήποτε δραστηριότητας μπορεί να φέρει κάποιο εμπόδιο, ας πούμε, στα σχέδιά τους. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία. Το δεύτερο που μόνο που θέλω έτσι λίγο να, Βαγγέλη, και να μας πεις δύο κουβέντες, νομίζω κάπου το έθιξες, η ίδια η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λέει ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να επεκτείνω, να διευρύνω το νόμο της κυρίας Αχτσόγλου. Δεν ήταν δικιά μου δηλαδή, λέει ο Βρούτσης, ας πούμε, ξέρω εγώ, η σκέψη, η πρωτοβουλία, η απεργία να βγαίνει από το 50-1. Απλά εγώ, ας πούμε, την κάνω πιο εύκολη και διευρύνω, ας πούμε, και τον αριθμό των συμμετοχόντων, ας πούμε, σε αυτήν την απόφαση με αυτόν τον τρόπο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Ακριβώς, και τα δημοσιεύματα, ο Υπουργός έκανε τις εξαγγελίες στις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης, νομίζω ήταν 22 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, τις επόμενες εβδομάδες σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες όπως την Καθημερινή, που είναι ένα χαρακτηριστικό άρθρο εκεί, πηγές του Υπουργείου Εργασίας, Εργοδοσίας, διέρευσαν ότι...
Και είναι στην Καθημερινή 18, μπορούν να το βρουν.
Και το γράφει, ναι, ακριβώς, το διαβάζουμε από εκεί. Πηγές από το Υπουργείο Εργασίας αναφέρουν στην Καθημερινή, λέει η εφημερίδα, πως η διάταξη η οποία πέρασε το 2018, της κυρίας Αχτσιόγλου δηλαδή, και προβλέπει την παρουσία του 50-1 των οικονομικά ενεργών μελών μιας πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στη Γενική Συνέλευση, ώστε να τεκμέρεται απαρτία και να ληφθεί έγκυρη απόφαση για απεργία, δεν θα αλλάξει. Απλώς θα προσθεθεί η δυνατότητα συμμετοχής μελών εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου. Δηλαδή, τι λέει τώρα το Υπουργείο? Εγώ παίρνω τον νόμο Αχτσιόγλου του 18, τον απεργοκτόνο νόμο, και τον κάνω ψηφιακό. Σας έβαλε το πρώτο απεργοκτόνο εμπόδιο, έρχομαι εγώ και προσθέτω άλλο ένα. Το διαιωνίζω το προηγούμενο, το κατοχυρώνω και το κάνω ακόμα πιο δύσκολο. Δείτε τώρα λοιπόν, όπως και με τον κατώτατο μισθό, όπως και με μια σειρά άλλα πράγματα, ακόμα και τα ονόματα, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Αυτό λέγαμε το καλοκαίρι. Ειδικά συνάδελφοι στο Υπουργείο Εργασίας, είναι και τα ονόματα τα ίδια. Από τον κύριο Βρούτση στην κυρία Αχτσιόγλου και από τον κύριο Αχτσιόγλου στον κύριο Βρούτση, που ο ένας εφαρμόζει τον νόμο του άλλου και ο ένας λέει ότι βασίστηκα στη διατάξη του άλλου. Η κυρία Αχτσιόγλου εφάρμοσε τον νόμο Βρούτση για τον κατώτατο μισθό και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Και τώρα ο Βρούτσης εφαρμόζει τον νόμο Αχτσιόγλου που καταργεί τις απεργίες. Και δεν είναι τυχαίο, συνάδελφοι, και να το πούμε και αυτό, το συζητάγαμε με τον Δημήτρη, ότι για αυτά τα μέτρα που λέμε τώρα, για αυτό που λέμε τώρα, τις ηλεκτρονικές δίθεν ψηφοφορίες και το χτύπημα στις γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει βγάλει ούτε μία ανακοίνωση. Ούτε η προηγούμενη Υπουργός Εργασίας.
Και βέβαια η λαλίστατη κυρία Αχτσιόγλου, ας πούμε.
Για άλλα θέματα, κουβέντα δεν λένε, κουβέντα.
Να μας πει για τα προσωπικά της, για την κρεβατοκάμαρά της κτλ. Αλλά για το συγκεκριμένο.
Και γιατί να πει? Όταν, ας πούμε, ο Υπουργός λέει ότι εγώ θα ψηφιοποιήσω το δικό στον νόμο. Τι να πει?
Αγαπάει η κοπέλα. Μπορεί να ήταν σε καμία παραλία. Να παίζανε ρακέτες.
Συνάδελφοι, είναι προφανές ότι για να περάσει το αφήγημα της κυβέρνησης περί δήθεν της περιβόητης, ας πούμε, ανάπτυξης που έρχεται και της προσέλκυσης επενδύσεων, και για να δώσει και το μήνυμα τώρα που έρχεται και η ΔΕΘ, πλησιάζει προς τους εγχώριους κεφαλαιοκράτες, ο ΣΕΒ και τους ξένους επενδυτές, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας έχω εδώ πέρα από καθυλωμένες μισθούς, πέρα από ισοπεδωμένα δικαιώματα και τους εργαζόμενους δεμένους χειροπόδαρα. Αυτό ακριβώς εξυπηρετούν αυτές οι μεθοδεύσεις. Και επίσης να πούμε ότι δεν τους φτάνει δηλαδή η αστική δικαιοσύνη, που ούτως ή άλλως το 90%, 99% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες καταχρηστικές.
Θέλουν το 100%.
Αλλά χρησιμοποιούν και το λαγό, και ως λαγός, δηλαδή να καταχαιριάσουμε λίγο και τη διοίκηση της συνδικαλιστικής μαφίας που λέμε της ΓΕΣΕ, η οποία η ίδια από μόνη της έχει υπονομεύσει και έχει σκάψει το λάκκο, λέγοντας ότι οι απεργίες έχουν φάει τα ψωμιά τους. Και είμαστε και περίεργοι να δούμε άμα θα ψελίσει κάτι τώρα. Μπράβο. Ή κατά τα άλλα λαλίστατη και αυτή η ηγεσία της ΓΕΣΕ, έτσι.
Έτσι. Και πέρα από την αξιωματική αντιπολίτευση, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, μέχρι τώρα ούτε από τη συνδικαλιστική, από αυτές τις δυνάμεις, ας πούμε, της ΓΕΣΕ και τα λοιπά, έχουμε ακούσει τίποτα. Και εδώ πέρα να προσθέσουμε σε αυτά που λέγαμε πριν, συνάδελφοι, ότι μαζί με την. Είπαμε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία ήταν το ένα μέτρο. Το δεύτερο μέτρο ήταν εξαγγελία ηλεκτρονικού μητρώου, δηλαδή φακελώματος.
Ας το πούμε, πέρα... ας το πούμε έτσι όπως το λέει λοιπόν και το ίδιο το, το Υπουργείο. Λέει λοιπόν, αφού λέει ότι η κυβέρνηση πιστεύει, λέει, στον ανεξάρτητο και αδέσμευτο συνδικαλισμό, επισήμανε ότι μετά τις εικόνες του τελευταίου συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ,
προσέξτε το αυτό,
προβληματίστηκαν δηλαδή.
Ναι, πώς θα βοηθήσουμε δηλαδή.
Θα πρέπει να ληφθούν, λέει, πρωτοβουλίες και προανήγγειλε διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς για τη θεραπεία, του συγκεκριμένου ζητήματος. Μέσα από αυτό πάρθηκε η απόφαση να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρό συνδικαλιστικών οργανώσεων και στελεχών. Αυτό είναι το άλλο λοιπόν. Το οποίο είναι αυτό που λέμε το πιο φακέλωμα πεθαίνεις.
Να πω μια παρένθεση, γιατί έχει σημασία να το πούμε, επειδή κόπτονται για την ακυδεμόνευτη και ακομμάτιστη ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος, πολύ εύστοχα το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έβγαλε στη δημοσιότητα προεκλογική εκδήλωση της ΔΑΚΕ ιδιωτικού τομέα, στην οποία παρέλασαν ως ομιλητές η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
Σε αυτό, κοίταξε να σου πω κάτι, Δημήτρη. Εμείς δεν έχουμε και συντηρητική κανένα.
Υποκρισία.
Ναι, είναι υποκρισία, ναι. Δεν φύτρωσε ο καθένας, δηλαδή. Κουβαλάει, ας πούμε, στη ζωή του και την πολιτική του άποψη και την πολιτική του ταυτότητα και αν το θέλεις, ας πούμε, και την κομματική του ταυτότητα, αν έχει τέτοια. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ταμπούλα ράζα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο Κώστας είναι ο Κώστας, ας πούμε, στη δουλειά, είναι ο Κώστας σωματείου που κάτι ψηφίζει, κάτι είναι, κάπου πιστεύει. Είναι Παναθηναϊκός, είναι Ολυμπιακός, είναι Δημοκρατία, είναι. Ναι.
Είναι σε κάποιο κόμμα ή δεν είναι, ή το στηρίζει, είναι φίλος κτλ. Το θέμα είναι, συνάδελφοι, ότι εδώ πέρα ο ίδιος ο υπουργός, ξεδιάντροπα, να το πούμε, γιατί αυτό ήταν, βγήκε και είπε το εξής. Λέει, επειδή στα συνέδρια της ΓΕΣΕ η συνδικαλιστική μαφία είχε προβλήματα, γιατί έτσι διαβάζεται το κείμενο. Ναι. Θα φτιάξουμε ένα ηλεκτρονικό μητρό με το εξής επιχείρημα και το είπα ανοιχτά. Θέλουμε, λέει, να ξέρουμε ποιοι είναι οι συνδικαλιστές. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο είπε, γιατί το Υπουργείο ξέρει πολύ καλά και τα συνδικάτα δρούν στο φως της ημέρας. Είναι δημόσιοι, δηλαδή παρεμβαίνουν δημόσια κτλ. Και υπάρχει ασφιχτικό πλέγμα ήδη ελέγχων. Τα συνδικάτα έχουν καταστατικά, έχουν διαδικασίες, έχουν αρχαιρεσίες, κάνουν εκλογές. Αυτό το οποίο θέλει ο Υπουργός και το συνέδεσε και με το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ είναι να ξεκινήσει μια προσπάθεια επίθεσης, τρομοκράτησης και φακελώματος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Να το πούμε συγκεκριμένα, είναι συγκεκριμένος ο στόχος του, ώστε α, να διευκολυνθεί η εργοδοσία με λίστες συνδικαλιστών που θα υπάρχουν κτλ. Β, να τρομοκρατηθούν οι εργαζόμενοι, είτε αυτοί που συμμετέχουν, είτε και άλλοι που θα θέλανε να συμμετέχουν, κάτω από τον τρόμο ότι μεγάλε θα σε καταγράψουμε το μητρό κτλ. Και τρίτο, συνάδελφοι, να διευκολυνθεί η συνδικαλιστική μαφία ενδεχομένως για ένα συνέδριο νόθο ή κάτι άλλο, ή για άλλο μηχανισμό, σαν αυτό που προσπάθησε δύο φορές και χάρη στην παρέμβαση του ταξικού εργατικού κινήματος και των εργαζομένων δεν έγινε δυνατό να επιτευχθεί. Και αυτό ο Υπουργός το είπε ανοιχτά. Είπε ότι το κάνω, θα το κάνω με βάση, ας πούμε, τα γεγονότα της ΓΕΣΕΕ και θα το κάνω για να ξέρω ποια είναι τα συνδικάτα. Άρα ο συνδυασμός χτυπήματος των διαδικασιών, νέων εμποδίων στην απεργία και ηλεκτρονικού μητρώου φακελώματος των εργαζομένων φτιάχνουν ουσιαστικά το σκηνικό που είπαμε πριν και είπε εδώ και ο Δημήτρης, ότι μαζί με τα αντεργατικά μέτρα που θέλουν να περάσουν, τα μνημόνια που θέλουν να διατηρήσουν, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις περικοπές και άλλα που έχουν ανακοινωθεί για τη ΔΕΗ και τα λοιπά, χτύπημα στο λαϊκό εισόδημα, θέλουν να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους και αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα χτύπημα στα ταξικά συνδικάτα, γιατί χωρίς ταξικά συνδικάτα δεν μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές αντιδράσεις και είναι το οργανωμένο ταξικό κίνημα το οποίο τους ενοχλεί και έβαλε εμπόδια και φοβούνται ότι θα βάλει εμπόδια στα σχέδιά τους και γι' αυτό, ας πούμε, το στοχοποιούν. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση που αφορά κάθε εργαζόμενο, έτσι. Είναι και όλους τους εργαζόμενους, γιατί ουσιαστικά χωρίς μαζικά συνδικάτα των εργαζομένων δεν μπορούν να υπάρξουν και διεκδικήσεις και άρα δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ανακτήσουμε τις απώλειες ή θα κερδίσουμε όλα αυτά που θα μας ανήκουν, ακόμα και να εμποδίσουμε μέτρα δηλαδή τα οποία περνάνε.
Και νομίζω ότι έτσι κλείνει και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Ξεκαθαρίζοντας δηλαδή σε όλους τους τόνους ότι αυτοί οι κύριοι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Τα συνδικάτα έχουν καταστατικά, με βάση αυτά αποφασίζουν, με βάση αυτά παλεύουν, οργανώνουν την πάλη τους στις μορφές αγώνα. Δεν λογοδοτούν στην εργοδοσία και στις κυβερνήσεις τους, λογοδοτούν στα μέλη, στους εργαζομένους και στην κοινωνία. καλούμε τα ΔΟΣΟΥ όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων να καταγγείλουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, να συνεδριάσουν άμεσα, να δώσουν ηχηρή απάντηση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό τους. Να πάρουν απόφαση απεργιακής απάντησης, όποτε τολμήσει η κυβέρνηση θα παρέμβει ομά στη δράση και στη λειτουργία των συνδικάτων στο δικαίωμα στην απεργία. Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, ενωτικός, μαζικός, ταξικός αγώνας για το δικαίωμά μας στην οργάνωση και την απεργία.
Καθαρά πράγματα.
Δεν έχουμε και εμείς αφάρμακο να πούμε. Συνυπογράφουμε 100% με χέρια και με πόδια την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ.
Δεν θα περάσει να
Όποτε τολμήσουν να το φέρουν. Ναι.
Πάμε για απεργία.
Πάμε για απεργία, θα μας βγουν στον δρόμο.
Και μέσα στους χώρους δουλειάς και μέσα στις διαδικασίες των συνδικάτων δεν θα περάσουν αυτά. Εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα από εδώ στα συνδικάτα φαρμάκου και εννοείται ότι.
Εμείς πάντως, Ευαγγέλη, τώρα θυμήθηκα ότι νομίζω λίγο πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν ήταν η τελευταία εκπομπή. Μπορεί να ήταν και η τελευταία εκπομπή που κάναμε. Για την περσινή σεζόν, λέω. Είχαμε βάλει αυτό το θέμα και του ηλεκτρονικού μητρώου στα συνδικάτα και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Και πάλι μάντης κακός ήμασταν, δηλαδή, για άλλη μια φορά. Το είχαμε θίξει και λέγαμε ότι κοίταξε να δείτε πάνε να κάνουν.
Και μακάρι να είχαμε διαψευστεί. Δυστυχώς όμως, συνάδελφοι, πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες το πιάσαμε πολύ γρήγορα, το θυμάμαι τότε.
Ναι, τώρα δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν έγινε τελευταία ή προτελευταία εκπομπή, αλλά. Ναι. Είχαμε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Και βέβαια, Αγγέλη, νομίζω για να το κλείσουμε, για να περάσουμε έτσι και σε ένα, και σε ένα τραγουδάκι λίγο να ηρεμήσουμε κι εμείς. Αυτό συνδέεται, όπως είπες στην αρχή, και με την ιστορία αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο που ήρθε για τα περιβόητα προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα να μιλήσουμε για το σύνολο του νομοσχεδίου, που αν το θέλετε αφορά ευρύτερα τις ελευθερίες, τα ατομικά δικαιώματα, ένα ευρύτερο φακέλο μαρουφιανιλίκη, ας πούμε, που πάει να επιβληθεί σε όλη τη ζωή, ας πούμε, δηλαδή σε όλη την έκφανση της ζωής ενός ανθρώπου. Αλλά σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Και αναφέρομαι, Βαγγέλη, σε αυτό το περίφημο άρθρο 27, που το διαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις και δεν μπορείς να καταλάβεις τι θέλει να πει ο ποιητής. Ή μάλλον καταλαβαίνεις, αλλά.
Να πούμε και λίγο για τους συναδέλφους που δεν ξέρουν τι λέει το άρθρο. Δημήτρη, ναι. Να πούμε λίγο τι. Ναι. Αυτό επίσης να πούμε, συνάδελφοι, ότι αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε ουσιαστικά.
Λοιπόν, ναι. Ας το βάλουμε. Να δούμε, λοιπόν. Όσον αφορά λοιπόν τα εργασιακά, με τίτλο το, νομίζω είναι το άρθρο 27, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης. Λέει λοιπόν, επιτρέπει στον εργοδότη να υποβάλει τα δεδομένα σε επεξεργασία για σκοπούς της σύμβασης εργασίας, εφόσον είναι απαραίτητο για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ή μετά τη σύναψη εργασίας, για την εκτέλεσή της ή την καταγγελία της. Αυτή είναι. Αυτό είναι το περίφημο άρθρο 27. Εσύ τι κατάλαβες?
Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι με όλο αυτό το μπερδεμένο πράγμα που έχουν γράψει, το έχουν γράψει επίτηδες έτσι μπερδεμένα, για να μπορεί ο εργοδότης τελικά να κάνει ό,τι γουστάρει. Γιατί εγώ αυτό που
δηλαδή
καταλαβαίνω.
Δηλαδή, με βάση
είναι
αυτά τα δεδομένα, σε προσλαμβάνει ή δεν σε προσλαμβάνει, με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων που τελικά πώς έρχονται στα χέρια του εργοδότη, αφού υπάρχει προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορεί για παράδειγμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, δηλαδή να σε απολύσει.
Έχουν πουλήσει, Δημήτρη, ένα παραμύθι και το ξέρεις και εσύ ότι όλο αυτό το πράγμα, το GDPR, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., ότι είναι δήθεν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τέτοια. Ενώ στα χαρτιά λοιπόν λέει ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, με άρθρα σαν αυτό που διάβασες, θα πηγαίνει ο εργοδότης για παράδειγμα, και τώρα μην αρχίσουμε να λέμε παραδείγματα, γιατί και στο φάρμακο τα ξέρουμε πολύ καλά. Θα λέει, ρε παιδιά, υπογράψτε μου ένα χαρτί σε ένα χώρο που βασιλεύει εργοδοτική τρομοκρατία ότι συνενείται να χρησιμοποιώ τα προσωπικά σας δεδομένα. Ποιος θα πει δεν υπογράφω? Υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούν κάποιοι? Μέσω λοιπόν αυτής της εντός εισαγωγικών, Δημήτρη, συγκατάθεσης των εργαζομένων, υπάρχει συλλογή δεδομένων τα οποία μετά μπορεί να τα χρησιμοποιεί, όπου δεν είναι και ξεκάθαρο. Δηλαδή το άρθρο δίνει μια γκάμα, ας πούμε, επιλογών στον εργοδότη. Αν και εμείς λέμε να μην τα χρησιμοποιεί καθόλου, έτσι, ναι, δεν διαλέγουμε.
Και έχουμε, νομίζω, και το άλλο το ωραίο, το οποίο δεν θυμάμαι σε ποιο άρθρο. Είναι 90 κάτι, δεν θυμάμαι.
Για την αξιολόγηση που λέει.
Όχι, για τη χρήση των συστημάτων παρακολούθησης. Ναι. Που λέει λοιπόν ότι.
Κάμερες δηλαδή.
Κάμερες δηλαδή, ναι. Τα οποία όμως μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι ένα GPS, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Ναι. Μπορεί να είναι ένα λάπτοπ, ας πούμε, ή ένα iPad ή ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία είναι εταιρικά και τα οποία δίνονται σαν εργαλεία δουλειά.
Και στο φάρμακο υπάρχει μεγάλο κομμάτι του κλάδου που τα χρησιμοποιεί.
Και λέει λοιπόν, ας πούμε, ότι εν πάση περιπτώσει ναι μπορούμε, και ναι μπορούμε μέσα από αυτές τις ιστορίες, κάμερες κτλ. Κτλ. Να συλλέγονται δεδομένα. Λέει όμως, ας πούμε, δεν επιτρέπεται, λέει, να χρησιμοποιούνται. Προσέξτε τώρα. Όχι να μην χρησιμοποιούνται καθόλου. Να χρησιμοποιούνται ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας του εργαζομένου. Ωραία. Όχι ως αποκλειστικά. Ως μερικά.
Ναι, ως μερικά.
Ναι, μπορούν λοιπόν.
Ναι. Ναι. Βέβαια, πάνω σε αυτό τώρα.
Εσύ δεν ξέρω, από αυτό βλέπεις κάποια προστασία δεδομένων, ας πούμε, ή νομοθέτηση του ηλεκτρονικού φακελώματος.
Εγώ από αυτό σου λέω.
Και παρακολούθησης.
Θα συλλέγω ό,τι θέλω. Θα υπογράφουν ένα χαρτί εργαζόμενοι κάτω από τρομοκρατία ό,τι συνένεσαν. Και μετά τα δεδομένα τα κάνω ό,τι θέλω. Και άμα προχωράγαμε και την κουβέντα, δεν έχουμε χρόνο, ίσως επανέλθουμε. Θα δείτε παρακάτω ότι αυτό το οποίο θεωρείται προσωπικά δεδομένα, συνάδελφοι, αν τα διαβάσετε, είναι τρομακτικό. Γιατί δεν είναι απλά ότι το τηλέφωνό σου και το mail σου και το ένα και το άλλο. Ο νόμος ορίζει ως προσωπικά δεδομένα πολιτικές πεπιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, λέει παρακάτω.
Ιατρικά δεδομένα.
Ιατρικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή. Υγεία, μπράβο, ιατρικά δεδομένα και τα λοιπά, απόρριτα, οτιδήποτε κάποιος μπορεί να φανταστεί, δηλαδή τα οποία μέσα από διάφορες εξαιρέσεις και με το επιχείρημα της δίθεν προστασίας και των δίθεν ανεξάρτητων αρχών, που έχουμε δει και πόσο ανεξάρτητες είναι αυτές οι αρχές και τι κάνανε όλα αυτά τα χρόνια για να προστατέψουν την παρακολούθηση, ας πούμε, και την τρομοκρατία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, υποτίθεται ότι θα προστατεύονται.
Δεν ξέρω, συγγνώμη, Βαγγέλη, για να το, γιατί όντως να το κλείσουμε ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, τώρα, εάν για παράδειγμα το να σε καλωδιώσω εγώ, ας πούμε, με έναν τρόπο, να δω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ένα report που μπορεί να σου ζητήσει η Πολυεθνική, ας πούμε, σε πόσο χρόνο μπορείς να μου το βγάλεις. Ή, ας πούμε, αν τσιπάρω, να πούμε, ένα συνάδελφο που δουλεύει, ξέρω εγώ, στην παραγωγή. Πόσες κάψουλες, ας πούμε, μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, στην ώρα.
Το οποίο ψιλογίνεται ήδη, ναι, αυτό, έτσι.
Η χρήση, ας πούμε, καταγραφικών μηχανημάτων που μετρούν την απόδοση, την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα, ας πούμε, των εργαζομένων. Δεν ξέρω όλα αυτά, ας πούμε, τελικά που εμπίπτουν, ας πούμε. Και επειδή όλη αυτή η ιστορία σε σχέση με αυτό που λέμε τα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, δεν θέλουμε να την εξαντλήσουμε σήμερα. Το πιθανότερο είναι να επανέλθουμε και σίγουρα θα επανέλθουμε. Απλά, φίλοι και φίλες που μας ακούτε, συνδυάστε λοιπόν αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα με αυτά που έλεγε πριν ο Βαγγέλης για ηλεκτρονικά μητρώα, για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, για σούπα μούπες. Και αν αυτό το πράγμα συνιστά ελευθερία, αν αυτό το πράγμα συνιστά συμμετοχικότητα, συνιστά, ας πούμε, ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, συνιστά δημοκρατία, συνιστά ελευθερία
ή αν τελικά
ναι,
συνιστά το να γίνει ο χώρος δουλειάς, συνάδελφοι, στρατόπεδο, φυλακή ασφαλείας. Αν τελικά, δηλαδή, με όλα αυτά τα πράγματα και χωρίς να υπερβάλλουμε και βάλτε τα κάτω όλα αυτά που είπαμε σήμερα, θα θέλουν να κάνουν το χώρο δουλειάς φυλακή υψίστης ασφαλείας, ναι, που να μην κουνιέται τίποτα, να μην συζητιέται τίποτα, να μην υπάρχει τίποτα. Παντού ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική τρομοκρατία, παρακολούθηση, αυταρχισμός, ακριβώς για να μην, όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν, να μην υπάρχουν αντιδράσεις, να μην διεκδικεί ο άλλος το ψωμί του, ας πούμε, και τα δικαιώματά του.
Λοιπόν, είμαστε από διακόπης, κάει και το κεφάλι μας, 2 λεπτά ένα τραγουδάκι.
Πάμε. Ναι.
Town in the county down one morning last July. From a boring green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her 2 bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself for to see I was really there. From Battery Bay up to Darien K, I'm from Galway to Dublin town. No maid I've seen like a brown Colleen that I met in the county down. As she onward sped, sure I scratched my head and I looked with a feeling rare. And I said, says I, to a passerby who's the maid with the nut brown hair. He smiled at me and he says, says he, that's a gem of Ireland's crown. Can from the banks of the Banshee, the star of the county down. From Battery Bay
she'll be surely there, and I dress in my Sunday clothes. But my shoes shone bright, and my hot cock ride for a smile from a nut brown rose. No pipe, I'll smoke, no horse, I'll yoke, till my plow is rust colored brown. Till the smiling bride by my own fireside fits the star of the county down. From Battery Bay up to Derry Jay, up from Galway to Dublin town. No more maid I sing like the brown colleen that I met in the county down. From Battery Bay up to Derry Jay, up from Galway to Dublin town. No more maid I sing like a brown colleen that I met in the county down. From Battery Bay up to Derry Jay, up from Galway to Dublin town. No more maid I sing like a brown colleen that I met in the county down.
Ξεκινάμε, άρα, ωραία. Και μετά τη γέρια συμβολή του αρχισυντάκτη, ο οποίος, ας πούμε, δηλαδή, το μόνο που πρόσφερε ήταν να μας πει ότι τελειώνεται, ας πούμε, υπάρχει και δελτίο. Λοιπόν, εδώ κάνοντας ένα μικρό αχτύφι, είπαμε, εντάξει, θα το πάμε λίγο παραπάνω για να πούμε δύο πραγματάκια. Να μην ξεχαστούμε, Βαγγέλη, την Τρίτη 8 η ώρα το πρωί, Χαλκοκονδύλη, όλα τα εργατικά σωματεία, το φάρμακο θα είναι εκεί, έξω από τη ΔΕΗ, αγωνιστική παρέμβαση.
Για όλες αυτές τις αθλειότητες τώρα με την αύξηση του ρεύματος.
Που πάνε να περάσουν, πάνε να φορτώσουν επιπλέον βάρη στον εργαζόμενο. Σε πλήρη σύμπνοια με την προηγούμενη κυβέρνηση, δουλεύουν στην κατεύθυνση της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης ΔΕΗ. Μην γελιόμαστε, δεν είναι καμιά 100% δημόσια εταιρεία η ΔΕΗ. Με αμιγώς ιδιωτικά κριτήρια λειτουργεί, συγκεκριμένους τύπους, ας πούμε, εξυπηρετεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που απλώς έτσι οργανώνεται τώρα είναι το, να το πούμε έτσι, το οριστικό ξεπούλημά της. Αυτό. Μπροστά σε αυτά δεν θα μείνουμε αμέτωχοι.
Το οποίο θα το πληρώσει όμως και αυτό ο κόσμος πάλι κι άλλο επιπλέον, ας πούμε.
Όπως πληρώνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως. Λοιπόν, 8 η ώρα το πρωί, Χαλκοκονδύλη 30 νομίζω είναι.
Ναι, θα είμαστε εκεί.
30,
όλοι εκεί για τα...
Όλοι εκεί δεν θα περάσουν και αυτά τόσο εύκολα όσο νομίζουν. Τώρα εμείς κάτσαμε λίγο με τον Βαγγέλη και αυτό ίσως να μας δώσει και δύο λεπτάκια ο κύριος αρχισυντάκτης, δηλαδή, την κατανόησή του. Και είπαμε, ρε παιδάκι μου, να το πούμε, να μην το πούμε σήμερα. Ωστόσο, 23 Αυγούστου βγήκανε κάτι έτσι φοβερές ανακοινώσεις από, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα όχι από τίποτα τύπου σαν Σαλβίνη και τέτοια. Αλλά οι κλασικοί τύποι που κάνουν τη βρωμοδουλειά ανέκαθεν και ιστορικά την κάνουν τη βρωμοδουλειά. Το Τίμερμανς, κύριε Σιάτα, σοσιαλδημοκράτης δεν είναι αυτός, έτσι, και φίλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν, όπου ουσιαστικά μας κάλεσαν να θυμηθούμε, να πούμε, να είμαστε σε επαγρύπνηση, να είμαστε σε μία εγρήγορση, γιατί 23 Αυγούστου είναι η μέρα, λέει, να πούμε, κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Που μέσα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα...
Θέλουν να την καθιερώσουν.
Ναι, θέλουν να την καθιερώσουν. Λοιπόν, είναι, ξέρω εγώ, κουτσιστραβή στον Άγιο Παντελήμωνα. Και ουσιαστικά ως ολοκληρωτικό καθεστώς, για να μην κρυβόμαστε λοιπόν, τη Σοβιετική Ένωση δείχνουν. Και τη δείχνουν καθαρά. Τι έγινε λοιπόν, ας πούμε, Βαγγέλη, 23 Αυγούστου του 1939. 23 Αυγούστου του 1939, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ναζιστικής Γερμανίας και της τότε Σοβιετικής Ένωσης, Ρίμπεντροπ ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Μολότοφ ο Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, υπογράφουν λοιπόν ένα σύμφωνο, το περίφημο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Αυτό λοιπόν, αυτή την ημερομηνία βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνο μη επίθεσης.
Ήταν αυτό, θα και το τύπο, λέγαμε, ναι, ήταν, ναι, σύμφωνο μη επίθεσης.
Το οποίο το, ναι.
Να ανακηρύξουν λοιπόν αυτή τη μέρα σαν μέρα κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων κτλ. Πώς φάνηκε?
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι καταρχήν, Δημήτρη, εγώ θυμάμαι τότε που πήγε ο προηγούμενος πρωθυπουργός, νομίζω δεν είναι και πολύ καιρός, έτσι δεν είναι, που πήγε κάπου στη...
σε αυτή τη σύνοδο του Σύμπιου.
Μπράβο, Μάνια. Γιατί τότε πάλι κάτι εδώ πέρα, πάλι κάτι λέγαμε, και τώρα το βλέπουμε ότι γιορτάζεται και από άλλες κυβερνήσεις και από και από άλλες χώρες κτλ. Είναι το γνωστό παραμύθι το οποίο θέλει να ταυτίσει τα θύματα του φασισμού και αυτούς που αντιστάθηκαν στο φασισμό με τους θύτες. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιο δημοκρατικό μόνο δικαίωμα κτλ. Κυρίως γιατί αυτοί που αντιστάθηκαν στο φασισμό και οι χώρες αυτές που αντιστάθηκαν στο φασισμό και οι λαοί αυτοί που στο όνομα και αυτών των χωρών αντιστάθηκαν στο φασισμό ήταν ακριβώς αυτοί οι λαοί που είχαν μπροστά τους το εργατικό κίνημα. Έτσι. Γι' αυτό δεν είναι. Είναι και υπόθεση και δική μας εδώ, ας πούμε. Των εργατικών στρωμάτων, των φτωχών στρωμάτων, που αυτά είναι που χτυπήθηκαν από το φασισμό και από το ΙΣ, που είναι το μακρύ χέρι της εργοδοσίας. Οπότε όλη αυτή η ιστορία της θεωρίας των άκρων, ουσιαστικά δηλαδή της ταύτισης, προσπάθειας ταύτισης αυτών που αντιστάθηκαν στο φασισμό με τους θύτες, πηγαίνει χέρι-χέρι με την επίθεση της εργοδοσίας. Πηγαίνει χέρι-χέρι με τα μέτρα υπέρ των μονοπωλιακών ομίλων. Δηλαδή μια πολιτική η οποία είναι αυταρχική, η οποία θέλει να τσακίσει τα λαϊκά στρώματα, είναι μια πολιτική η οποία θέλει να αναβιώσει και τέτοιου τύπου θεωρίες και γι' αυτό χρησιμοποιούν την 23η Αυγούστου, την οποία δήθεν την παρουσιάζουν σαν κάποια, πώς να το πω, συμμαχία, ενώ στην πραγματικότητα, και να το πούμε και αυτό και ιστορικά και από εδώ, δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα σύμφωνο μη επίθεσης, λίγο μετά αφού όλες οι άλλες δυτικές χώρες είχαν ουσιαστικά ανοίξει το δρόμο και στο Χίτλερ και στο ναζισμό για να καταλάβει τη μισή Ευρώπη, ας πούμε.
Και κόφευαν οι δυτικές δυνάμεις.
Στο Μόναχο.
Οι δυτικές δημοκρατίες κόφευαν στις συνεχόμενες εκκλήσεις από το 1935 ακόμα για αντιφασιστικό μέτωπο Σοβιετικής Ένωσης. Και απλά οι Σοβιετικές Ένωσες αξιοποίησαν αυτό το σύμφωνο για να κερδίσει χρόνο, επειδή ήταν σίγουροι ότι η ναζιστική Γερμανία θα στραφεί.
Και να προετοιμάσει την άμυνά της. Ούτε καμία συμμαχία δεν υπήρχε. Και στην τελική, συνάδελφοι, να το πούμε και διαφορετικά. Το ποιος ήταν και το ποιος δεν ήταν με το φασισμό φάνηκε μετά. Φάνηκε από τα 20 εκατομμύρια νεκρών που είχε η Σοβιετική Ένωση, φάνηκε από αυτούς που καρφώσανε την κόκκινη σημαία μέσα στο Βερολίνο, φάνηκε από αυτούς που κάνανε αντίσταση στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ανατολική Ευρώπη και σε όλες τις χώρες. Και ποιοι ήταν αυτοί και πού ήταν μπροστά. Οι κομμουνιστές ήταν μπροστά, να το πούμε. Άρα το ποιος έκανε και το ποιος ήταν με τι, το έχει δείξει ιστορία. Και το έχει δείξει ιστορία με αίμα και αγώνες.
Αυτό λοιπόν, Βαγγέλη, που τους κόφτει. Και γι' αυτό, ας πούμε, τους βλέπεις εκεί πάλι με Σύμπιου, με τέτοια 9 Μάη, να πούμε, ημέρα της Ευρώπης.
Μερομηνίες, γιορτούλες και τα λοιπά. Αυτά.
Και μάντολες. Και 23 Αυγούστου, να πούμε, κατά του ολοκληρωτισμού. Είναι γιατί πρέπει οπωσδήποτε ο Κοσμάκης λοιπόν να ξεχάσει ότι καπιταλισμός και φασισμός είναι το ίδιο πράγμα. Φασισμός είναι ένας καπιταλισμός στην πιο ακραία του μορφή, στην πιο αντιδραστική του μορφή. Το σύστημά τους είναι αυτό που γεννά φασισμό. Το σύστημά τους είναι ότι για να βολευτεί, να εξυπηρετεί τους σκοπούς τους, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει πηδηματάκια από την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία στη δικτατορία ή στο φασισμό. Και γι' αυτό λοιπόν ακόμα και τώρα αυτό που τους πειράζει και αυτό που τους καίει είναι πώς θα διαγράψουν λοιπόν από τη μνήμη των λαών γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να τους κρατάει ζωντανούς, να τους κρατάει ενεργητικούς, να τους κρατάει αγωνιστικούς. Να σβήσει από τη συλλογική μνήμη των λαών ότι οι λαοί έχουν τεράστια δύναμη, ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα εάν είναι ενωμένοι και μπορούν να κάνουν τα πάντα αν έχουν ταξικό προσανατολισμό και λειτουργούν για όφελος δικός τους και όχι για όφελος της αστικής τάξης τους. Και πολύ σωστά λοιπόν υπόθηκε ότι αν θέλαν αυτοί οι κύριοι να γιορτάσουν λοιπόν τη μέρα κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων, θα μπορούσαν να είχαν πει ότι 29 Σεπτέμβρη 1938. Την ώρα που πραγματικά τα κάναμε πλακάκια με τον Χίτλερ, Τσάμπερλεν, Νταλαντιέ και δεν συμμαζεύεται, ότι του παραχωρούσαμε την Αυστρία, του παραχωρούσαμε την Τσεχοσλοβακία, του παραχωρούσαμε ουσιαστικά το δρόμο προς Ανατολάς για να την πέσει στο πρώτο εργατικό κράτος εκείνη τη στιγμή που υπήρχε τη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, αυτή ήταν η συμφωνία, παιδιά. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, αν θέλουμε να είμαστε και ιστορικά συνεπείς, ήταν πάρα πολλές οι προσπάθειες και μέχρι τελευταία στιγμή που καταβλήθηκαν από τη μεριά της Σοβιετικής Ένωσης πραγματικά να έρθει σε συνεννόηση και με την Αγγλία και με τη Γαλλία για τη δημιουργία ενός κοινού αντιφασιστικού μετόπου.
Όπως και να το πούμε γι' αυτό, οι εκκλήσεις της Σοβιετικής Ένωσης ήταν και πάρα πολλές όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Και τελικά πέρα από τη Σοβιετική Ένωση στην Ευρώπη, κανείς δεν πολέμαγε τον ναζισμό μέχρι το τέλος του πολέμου. Οι εκκλήσεις συνεχίστηκαν. Στρατός δεν εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε στην απόβαση της Νορμανδίας. Ναι. Πότε? Το 1940.
Το δεύτερο μέτωπο άνοιξε πολύ αργά πλέον.
Στο τέλος, όταν είχε κρυθεί ο πόλεμος.
Όταν ότι ο Σοβιετικός στρατός πλησιάζει στο προς το Βερολίνο. Τέλος πάντων. Αλλά και ένα τελευταίο, τους είδαμε και πριν τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου με τον φασίστα Φράνκο, που κρατήσαν όλοι οι ουδέτεροι στάσεις στο όνομα της μη ανάμειξης στα εσωτερικά.
Τέλος πάντων, αυτά.
Λοιπόν, κλείνοντας, λοιπόν, να γελάσετε κάτι. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλιαράκι, δύο πράγματα πω. Του Ιβάν Μιχαήλοβιτς Μάισκι. Αυτός ο τυπάκος ήταν πρεσβευτής της Σοβιετικής Ένωσης στο Λονδίνο. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, που γινόταν όλη αυτή η ιστορία και ουσιαστικά ήταν, πώς να το πούμε, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης, Αγγλίας, Γαλλίας, μπας και μπας πτώση υπογραφεί ένα κοινό σύμφωνο στρατιωτικό, αντιφασιστικό κατά της Γερμανίας κτλ. Η Αγγλία, λοιπόν, ας πούμε, διαμέσου Υπουργού Εξωτερικών Χάλιφαξ, Πρωθυπουργού Τσάμπερλεν κτλ., βρίσκει ένα τυπάκο εκεί, ένα ναύαρχο, ένα αποστρατεία, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις συζητήσεις που θα γινόταν με την Σοβιετική και τη Γαλλική Αποστολή. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτός ο ναυαρχάκος, να πω ναυαρχούκος, όπως τον έλεγε και η Καρέζη, ας πούμε, στη Δεσποινής Διευθυντή στην ταινία, ο κύριος Ντράξ, ήταν τόσο ναύαρχος σαν τον Νικολαίδη στην ταινία που κόλλησε τη φρεγάτα, ας πούμε, στον Ισθμό της Κορίνθου. Ένας τέτοιος τύπος, ας πούμε, ο οποίος ήταν απλά των σαλονιών. Όταν λοιπόν ο πρεσβευτής στο Λονδίνο της Σοβιετικής Ένωσης του λέει επιτέλους, λέει, θα γίνει η συνάντηση, ας πούμε. Αλλά λέει, βιαζόμαστε και εγώμαστε, και του λέει ότι κάθε λεπτό, κάθε ώρα είναι κρίσιμη. Αυτό έγινε περίπου στις αρχές Αυγούστου. Του λέει, λοιπόν, πώς θα μεταβείτε στη Μόσχα για τις συνομιλίες. Λέει, σαφώς, λέει, με αεροπλάνο. Η απάντηση του Ντράξ, του Εγγλέζου επιτετραμένου ναυάρχου, αρχηγού της αποστολής. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, επειδή είμαστε μεγάλο γκρουπ, λέει, και έχουμε πολλές αποσκευές, δεν μπορούμε να έρθουμε, λέει, με αεροπλάνο. Ωραία, του λέει τότε ο Μάισκι. Τότε, λέει, με ένα καταδρομικό δικό σας, το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορα, λέει, τη διαδρομή Λονδίνο-Λένιγκραντ θα την κάνει μέσα σε μία μέρα. Λέει, βιαζόμαστε. Του λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, είμαστε πολλοί και πρέπει να βγάλουμε από τις κουκέτες τους τουλάχιστον, λέει, 25 αξιωματικούς. Και αυτό, λέει, δεν θα ήταν σωστό. Ωραία, του λέει, τότε πάρτε ένα εμπορικό πλοίο, ας πούμε, ξέρω, για να γίνουν οι συνεννοήσεις γρήγορα. Του λέει, κοιτάξτε να δείτε, δεν τα κανονίζουμε εμείς αυτά, τα κανονίζει ο Υπουργός Εμπορίου. Αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, μπήκανε σε ένα καρβουνιάρι, το οποίο πήγαινε περίπου με 10-11 κόμβους, ας πούμε, δηλαδή την ώρα. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι τόσο κόπτονταν για τη σύναψη μιας ενός συμφώνου, ξεκινήσανε 5 Αυγούστου από το Λονδίνο και με αυτό το πλοίο της αγάπης, το Love Boat, ελιμενιστήκανε στο Λένιγκραντ 10 Αυγούστου. Δηλαδή, τόσο βιαζόταν η αγγλική αποστολή που σου λέει, εντάξει, 5 μέρες έκανα για να πάει από Λονδίνο στη Σοβιετική Ένωση. Βάσει, είναι και πάρα πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε.
Όπως ο πόλεμος που κηρύχθηκε και δεν έγινε ποτέ, έτσι.
Ναι.
Εισβολή,
ο παράξενος πόλεμος, ναι.
Και επί ένα χρόνο δεν πέσω τη σφαίρα.
Ο παράξενος πόλεμος.
Τέλος.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Να μας επιτραπεί να κάνουμε και μία διαφήμιση, δεν το έχουμε ξανακάνει. Λοιπόν, στον κινηματογράφο στούντιο, και εδώ θα το πούμε, υπάρχουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο, τρεις για μας, και το λέμε δηλαδή σαν εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, εξαιρετικές κινηματογραφικές προβολές. 8 η ώρα σήμερα θα προβληθεί ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ρηστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, Οκτώβρης του Σεργέη Έιζενστάιν. Για μένα είναι ταινία η οποία δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πρέπει να τη δει. Δεν πρέπει να τη χάσει. Αύριο και μεθαύριο, 6 ώρα πάλι από το στούντιο, θα προβληθεί αύριο η ιστορία του Έρνεστ Θέλμαν, ο γιος της τάξης του, Κυριακή, η συνέχεια του έργου, Έρνεστ Θέλμαν, ο ηγέτης της τάξης του. Και είναι αναφορά στον Έρνεστ Θέλμαν, τον
λιμενεργάτη, κομμουνιστή, ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Εργατικής Τάξης της Γερμανίας, ήρωα της αντιφασιστικής αντίστασης, που δολοφονήθηκε σαν τώρα πριν από λίγες μέρες, ήταν η επέτειος, τον Αύγουστο, από τους Ναζί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Λοιπόν, είναι για μας τρεις ταινίες οι οποίες δεν πρέπει να τις χάσετε, όποιος μπορεί να τις δει. Και κλείνοντας, λοιπόν, Ευαγγέλη, θα σου πω και το άλλο. Αϊζενστάιν, λοιπόν, το 1938 βγάζει την ταινία Αλέξανδρος Νιεύσκι. Ένα άλλο αριστούργημα. Λοιπόν, αυτή η ταινία, λοιπόν, φίλες και φίλες, που δείχνει την επέμβαση των Τευτώνων το 13ο αιώνα στη Ρωσία. Τεύτωνες ήταν γερμανικά φύλλα. Ήταν μια ταινία η οποία, να το πω έτσι, ήταν παραγγελιά του Στάλιν στον Αϊζενστάιν. 1938, λοιπόν, του λέει, κοίταξε να δεις, θέλω να μου βγάλεις μια ταινία η οποία να λέει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν τυχαίο που έβαλε τον Αϊζενστάιν να φτιάξει μια κινηματογραφική ταινία, επίσης αριστούργημα, που να δηλώνει την επίθεση Γερμανών φίλων, Γερμανών, στη μητέρα Ρωσία. Ήξερε πάρα πολύ καλά.
Πριν από όλα αυτά που συζητάμε.
Πριν λοιπόν, 1,5 χρόνο πριν το σύμφωνο Μολότοφ Ρίμπεντροπ, ποιος ήταν ο εχθρός του, από ποιο κινδύνευε, με ποιον σε τελική ανάλυση θα τις έπαιζε. Έτσι για να το λύγουμε. Πολλά είπαμε.
Λοιπόν, καλή αρχή συνάδελφοι, καλή δύναμη. Ξεκινάει μια μαχητική χρονιά, έχουμε πολλές μάχες μπροστά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, τα λέμε την άλλη Παρασκευή.
Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, τα λέμε εμείς την άλλη Παρασκευή.
Να είστε καλά, για χαρά.